на денешен ден во музичката историја.
3 јули. На денешен ден 1957 година родена Лаура Бранниган, нејзин најголем хит е Глорија од 82 година. Трети јули 1971 година почина Джим Морисон од Doors, број еден синглови на групата са Light My Fire и Hello, I Love You. На денешен ден 1977 година на врвот на Билборд се најде синглот Undercover Angel на Elena Day. 3 јули 1986 година почина Роди Уол, негов најголем хит е Stains Song University of Maine од 30-та година. На денешен ден 1988 година на врвот на Билборд се најде синглот The Flame на Cheap Trick.
Станите на денешен ден во музичката историја.